Radio Beseda 918. Slušate radio Pravoslavne eparhije Bačke.
Dragi slušaoci Radio Besede, evo nas u veoma prijatnoj prilici kada u našem studiju možemo da pozdravimo brata Rišara koji nam dolazi iz Francuske, iz sela Tezea i istoimenog manastira Teze ovde u Novi Sad. Dobro nam došli i pomaže Bog.
Bog vam pomoga.
Ono što želim da pitam na prvom mestu jeste da li vi prvi put dolazite sada u Srbiju ili ste i ranije već bili kod nas?
Ja sam mnogo puta dolazio ovdje u Srbiju. Prvi put sam bio tu 90. godine i tada sam imao priliku da upoznam i vašeg vladiku Irineja, u stvari tada prvi put u Beogradu. I od tada sam svake godine dolazio barem jedan put u godini.
Vrlo lepo. Ono što bih sljedeće pitao jeste da ste vi pripadnik zajednice koja postoji u manastiru Tezeu i pre svega pitao bih ko je osnivač te monaške zajednice, odnosno toga monaškog reda.
Osnivač se zove brat Rože, pokojni brat Rože. On je umro pre 5 godina, 2005. godine, i on je 1940. godine krenuo biciklom iz Švajcarske, odakle je rođen, i tražio jedno mesto gdje bi počeo monaški život na neki nov način, ovako u zapadu, i bio sam na početku i tada i primio izbjeglice za vreme Drugog svjetskog rata. Onda su se prva braća njemu pridružila i tako je počelo Teze.
A da li ste vi rodom iz Francuske ili od nekud sa druge strane dolazite?
Ne, ja sam također rođen u Švajcarskoj. To je slučajno, brat Rože bio iz francuskog govornog područja, ja sam iz kantona Berna. I poslije gimnazije, poslije mature sam otišao u manastir da volontiram, da malo pomažem tamo. I onda sam razumio taj poziv od Boga da ostanem tamo i da posvećujem svoj život Bogu i ljudima u tom manastiru.
Od koje godine ste vi u manastiru?
Od 79. godine.
Čestitamo vam na istrajnom i upornom trudu oko života i u službi Bogu i ljudima. Koja je vaša lična uloga u zajednici kao i u samom manastiru? Možda nešto o tom da nam kažete.
Pa sigurno na prvom mjestu su molitve, gdje mi svi učestvujemo svaki dan. Imamo tri molitve u tom manastiru i onda pomažem malo u keramici, jer mi živimo od svog rada, nemamo druge prihode, živimo od onog što radimo u našim radionicama. I onda jedan deo je da poučam sveto pismo sa mlađu braću. Oni studiraju nešto malo preko interneta, ali mi imamo unutar manastira mogućnost da oni
da ih
uče,
poučavate uživo.
Da, i da sa njima radimo, da imaju znanje iz svetog pisma, da čitaju svete oce, i u tome pomažem. I možda treće je kad mladi dolaze na susrete u Tezeu, sam zadužen da primam posebno, osobito oni koji su